Karambol.
V České republice je výskyt snížené funkce ledvin od nejnižšího stupně až po selhání ledvin. Nejčastější příčinou snížené funkce ledvin je cukrovka, vysoký krevní tlak, bakteriální záněty močových cest, záněty ledviných klubíček a některé vrozené vady. A o léčbě snížené funkce nebo úplného selhání ledvin bude i dnešní Karambol. Budeme o ní mluvit s mým hostem, mělnickým nefrologem Ivanem Petrů. A o své zkušenosti s léčbou tohoto onemocnění vám bude vyprávět pan Antonín Dalibor z Mečeříže u Mladé Boleslavy. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. O léčbě nevratného selhání ledvin si povídala Soňa Jindrová s Antonínem Daliborem z Mečeříže u Mladé Boleslavy.
Jak se přihodilo to, že teď musíte jezdit na dialýzy?
No, chodil jsem pravidelně na kontroly a při té jedné kontrole mi bylo zjištěno, že mám zvýšený kreatin v krvi. No a tak jsem se dostal sem na dialýzu.
Předtím jste měl nějaké problémy?
Ne, neměl jsem vůbec žádný potíže, jedná se o dědičné onemocnění.
Vy jste tedy se léčil na vysoký krevní tlak?
Ano, léčil jsem se na vysoký krevní tlak, chodil jsem na pravidelné kontroly a při tom jednom odměru mi bylo zjištěno, že mám zvýšený kreatin a tudíž jsem musel jít okamžitě na operaci a musel jsem podstoupit dialýzu.
Jak často dojíždíte na dialýzu?
Na dialýzu jezdím 3x týdnu. To je pondělí, středa a pátek.
Jaký má vývoj vaše onemocnění, nebo co bude dál, co vám lékaři řekli?
No tak jedině pro mě je pomoc, že by mi někdo daroval ledvinu. Jinak to zůstává teda na stejno. No.
Máte nějaká omezení v životě?
No tak jediné omezení, že si musím hlídat příjem tekutin.
A jakým způsobem?
Tak si to musím odměřit a jinak je to hlídaný tady s tím, že sem přijdeme, jsme odvážený a podle toho potom ten přístroj nám, či jestli tady budeme 4 hodiny nebo 5 hodin, aby nás to odvodnilo. No.
Kolik tedy můžete vypít denně?
No tak kolem toho 1 litr, ale to musíme započítat, že to je příjem tekutin i ovocí, zelenině a takový, tak to se musí jako pořádně hlídat.
Já vím u vás, že jste snad zhubl 25 kg, nebo i víc, nebo kolik jste zhubl?
45 kg.
Jak jste to dokázal a proč jste vlastně zhubl?
No tak bylo to z jedné podmínek, abych byl zařazen do transplantačního programu a jedině teda důslednou dodržování diety.
A jakou dietu jste nasadil?
No musel jsem moc zvýšit všecko, že jo? To znamená, že hlavně tuky, cukry a... No a začal jsem častěji jíst, já jsem dříve třeba jet jenom jednou denně na večír nebo tak, když jsem se nepřejídal, tak jsem vlastně přibýval na váze, no a teď se snažím jíst třeba 5x denně, ale takový lehčí věci, no.
Kromě té diety a pitného režimu musel jste ještě nějakým jiným způsobem upravit svůj život, práce, koníčky, volnočasové aktivity?
No tak všechno musím přizpůsobit tomu, že jsem na mělník, musím dojíždět 3x týdnu a jinak já se věnuju naplno všem koníčkům, ať je to práce na zahradě, práce v dílně, věnuju se vnoučatům, chodím teda do společnosti a to mi jako pomáhá, že takhle tohle dokážu zvládat. No.
Vy jste říkal, že jste z Mladé Boleslavská, dojíždíte v podstatě přes 20 kilometrů, proč jezdíte tak daleko?
No, tak to rozhodnutí vůbec nelituju, protože zde pracuje vynikající kolektiv lékařů a sestřiček, který poskytují péči na vysoké odborné úrovni a přidávají k tomu laskavost a soucit. Vůbec toho nelituju.
Co vám lékaři řekli k té transplantaci? Jakou máte šanci?
No, tak šance je vždycky, že jo? To jako musím uznat, ale současně jsem zařazený do transplantačního programu. Musím být teda na telefonu a kterýmkoliv teda minutu musím být k dispozici. No. Takže pevně měřím, že se dočkám a že místo přežívajícího pacienta se dostanu do normálního života. No.
Kromě té diety a pitného režimu musel jste ještě nějakým jiným způsobem upravit svůj život, práce, koníčky, volnočasové aktivity?
No tak všechno musím přizpůsobit tomu, že jsem na mělník, musím dojíždět 3x týdnu a jinak já se věnuju naplno všem koníčkům, ať je to práce na zahradě, práce v dílně, věnuju se vnoučatům, chodím teda do společnosti a to mi jako pomáhá, že takhle tohle dokážu zvládat. No.
konstatuje pan Antonín Dalibor z Mečeříže u Mladé Boleslavy, se kterým si povídala Soňa Jindrová. A za pár minut přivítám v Karambolu svého dnešního hosta, mělnického nefrologa Ivana Petrů. O léčbě snížené funkce ledvin je dnešní Karambol Českého rozhlasu. A také tu vítám svého hosta, jejím primář oddělení dialýzy nemocnice Mělník, doktor Ivan Petrů. Hezký den, pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Pojďme si vysvětlit, co je to vlastně snížená funkce ledvin.
To onemocnění, vlastní onemocnění ledvin probíhá v několika fázích a vždycky vede k tomu, že po určité době se ta funkce ledvin snižuje a podle toho, jak to onemocnění dále pokračuje, tak je ta funkce stále nižší a nižší. My rozlišujeme pak různé stupně snížení té funkce ledvin a na konci toho onemocnění je konečné selhání funkce toho orgánu, čili ledvin. Proto hovoříme o konečném pak selhání ledvin, čímž ta choroba vlastně vyvrcholí u toho nemocného.
Jak dlouho třeba takový proces může trvat podle vašich zkušeností? Já vím, že to je individuální, ale bychom
ano,
měli lepší představu.
To je individuální, ale ve většině případů jsou to časově asi roky. Pouze v ojedinělých případech ta choroba probíhá velice prudce a rychle. Tam je to otázka třeba několika dnů, maximálně týdnu. Ale takto prudké průběhy toho onemocnění ledvin v současné době zase nejsou tak časté. Spíše vidíme to onemocnění, kdy se to vleče několik let.
Jak je to časté?
Když bychom vzali současnou populaci v naší republice, tak můžeme říci, že určitý stupeň snížení funkce ledvin mohou mít pacienti asi kolem až 7-10%. Ale samozřejmě jsou v tom i ty lehké případy, kdy ta funkce je jenom hraniční nebo opravdu lehce snížená, až po to vážné snížení funkce ledvin nebo konečné, kterému říkáme selhání ledvin.
Kdo tou sníženou funkcí ledvin obvykle trpí z hlediska věku a pohlaví?
Z hlediska pohlaví většinou nejsou větší rozdíly v těch jednotlivých ledvinných onemocněních, pouze ty bakteriální příčiny chronického zánětu ledvin, kterým říkáme chronická pielonefritida, bývá častější u žen. Ale jinak, co se týká ostatního, tak tam není nějaká pohlavní závislost, to znamená, ženy a muži zhruba tím onemocněním trpí stejně. Takže ta pohlavní závislost je u té chronické pielonefritidy. Ale u těch ostatních, jak říkám, většinou pohlavní rozdíly nehrají roli.
Jak je to tedy z hlediska věku, kdo obvykle trpí?
Většinou tím vleklým onemocněním ledvin trpí starší občané, to znamená od těch 50, 60 nebo 70 let a výše.
Co je vlastně příčinou té snížené funkce ledvin? Můžeme svým chováním nebo životním stylem nějak zapříčinit vznik tohoto onemocnění?
Ne snad až tolik životním stylem, jako tím, že budeme se snažit o řádnou léčbu toho základního onemocnění, které už máme. Uvedu příklad. V současné době je nejčastější příčinou chronického onemocnění ledvin cukrovka, čili diabetes mellitus. A u těch pacientů je potřeba, aby tu cukrovku měli co nejúčinněji léčenou, protože po určité době může vlivem té cukrovky dojít právě k poškození ledvin a to je v současné době u nás v České republice se stává velkým problémem, protože těch nemocných s cukrovkou takzvaného druhého typu velice přibývá. Je to epidemie, která se šíří přes, k nám to přišlo přes bývalou západní Evropu, teď je to u nás a asi se to bude postupně přesouvat i do těch rozvinutých zemí. Špatně léčená, nedostatečně léčená cukrovka, hlavně nedodržování dietních režimů a řekl bych přímo velice účinné léčby té cukrovky, pak to může vyvrcholit v onemocnění ledvin, anebo pokud už ten pacient to onemocnění ledvin má, tak ta vlastní cukrovka, u těch cukrovkářů to onemocnění ledvin, i když je celkem dobře léčen, může to zhoršování funkce ledvin u nich probíhat daleko rychleji, nežli u pacientů, kteří mají sice onemocnění ledvin, ale cukrovku nemají. To samé se týká léčby krevního tlaku. Pacient, který nemá dobře léčený krevní tlak, nebo dokonce o něm neví, tak je ve velké nevýhodě, protože pokud už má onemocnění ledvin a není u něj velmi účinně léčen ten krevní tlak, nebo sám tomu nevěnuje takovou pozornost, nechodí na ty kontroly pravidelně, jak by chodit měl, a ty léky neužívá, jak by užívat měl, tak to je také druhý faktor, který může to onemocnění ledvin velice zhoršovat. Naléčený krevní tlak. Ale na druhé straně jsou i pacienti, kteří mají dobře léčený krevní tlak, mají jiné onemocnění ledvin. A u nich pak i u této skupiny nemocných část z nich, když je dobře léčený, může přispívat k tomu zhoršování té funkce ledvin. Ale my jako lékaři se musíme snažit, aby pacient s cukrovkou byl co nejúčinněji léčen, a pokud má vysoký krevní tlak, tak aby ho měl také co nejúčinněji léčen. Protože i vlastní jenom neléčený vysoký krevní tlak může vést po určité době ke snížené funkci ledvin a dokonce i k ledvinnému selhání, tedy tomu terminálnímu stádiu onemocnění funkce ledvin.
Upozorňuje můj dnešní host mělnický nefrolog dr. Ivan Petrů. Mělnický nefrolog dr. Ivan Petrů je dnes hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o léčbě snížené funkce ledvin. Pane doktore, jak se vlastně toto onemocnění projevuje, jak to člověk pozná?
Toto onemocnění je trošku záludné, protože ten pacient buď nemá vůbec žádné obtíže, anebo má takové obtíže, které nejsou specifické, jako je větší únava, malátnost, nechutenství nebo hubnutí. A to jsou většinou už příznaky, které nám signalizují, že by se u toho pacienta mohlo jednat o pokročilejší onemocnění ledvin. V těch prvních stádiích pacient většinou nemá téměř vůbec žádné obtíže. Proto je to onemocnění, jak my říkáme, dosti zákeřné.
Těžko ho tedy odhalit, v kolika letech se třeba může začít projevovat?
Ty projevy jsou různé. V podstatě je to onemocnění, které komplikuje řadu jiných onemocnění, jak už jsme tady o tom mluvili, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Pak se objevuje většinou ve vyšším věku nad 50, 60, 70 nebo i 80 let. Takže dá se říci, že ve většině případů je to onemocnění vyššího věku. Kromě ojedinělých případů, kdy to vede to onemocnění svým prudkým průběhem velice rychle k devastaci funkce těch ledvin, jejich zničení, a tam potom to je většinou onemocnění mladých lidí nebo mladších věkových kategorií, a tam potom probíhá velmi prudce. A to se stává to, že vlastně člověk upadne do toho onemocnění z plného zdraví, předtím o něm vůbec netušil.
Vy jste hovořil o tom, že ty projevy té snížené funkce ledvin nejsou úplně specifické, může si to člověk s něčím splést. Co byste poradil, kdy tedy zajít k lékaři?
Já bych doporučoval, a to je hlavní jediné, co ty pacienti můžou udělat, aby chodili na preventivní prohlídky. Preventivní prohlídky z toho důvodu, že při tom vyšetření by jim praktický lékař měl vyšetřit močový sediment a vyšetřit tu moč chemicky a i buněčně, poslat na vyšetření do laboratoře a vyšetřit krev, kde se zjistí, jestli ty ledviny fungují dobře nebo ne a jak dalece eventuálně je ta funkce těch ledvin snížená. Zvlášť se to týká diabetiků, ti samozřejmě diabetologové, naši kolegové, toto dávno vědí a ty pacienty takto sledují. A stejně tak se to týká ale i nemocných, kteří jsou léčeni pro velmi časté onemocnění, jako je vysoký krevní tlak. U těch ostatních onemocnění se to onemocnění ledvin se to poznává většinou teda tím laboratorním způsobem, protože jsme řekli, že to onemocnění je zákeřné a ve většině případů, aspoň v těch prvních stádiích, nemá ten člověk vůbec žádné potíže. Čili zjistí se to podle laboratorních vyšetření a proto apeluji na ty preventivní prohlídky. To je jediná věc, co ti lidé pro sebe mohou udělat.
Za jakým lékařem by člověk měl jít, protože já jsem vás představovala jako nefrologa, dále známe ještě urologii, jaký vlastně mezi tím je rozdíl?
Ano, ta nefrologie je podobor vnitřního lékařství, který se zabývá neoperativními chorobami ledvin, kdežto urologie je obor chirurgický, který se zabývá chirurgickou léčbou některých ledvinných onemocnění, jako jsou močové kameny nebo ledvinné nádory a podobně. A co by teda ten pacient nebo na koho se má obrátit? V první řadě na svého praktického lékaře, který mu provede ty základní vyšetření a potom, když tam shledá nějaký nález, tak samozřejmě každý praktický lékař ve svém obvodu v současné době ví, kde teda má ordinaci příslušný nefrolog a když při nejasnosti ho je vždycky dobré odeslat toho pacienta k tomu specialistovi, k tomu nefrologovi.
Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, mělnický nefrolog doktor Ivan Petrů. Povídáme si tu o léčbě snížené funkce ledvin. Pane doktore, vy jste říkal, že je nutné absolvovat vyšetření, takovéto základní vyšetření je vyšetření moče a krve. Co můžete najít?
Tak k tomu základnímu vyšetření moče patří přítomnost buď bílkoviny v moči nebo krve v moči, která tam za normálních okolností se nevyskytuje, anebo přítomnost některých krevních buněk při vyšetřování takzvaného močového sedimentu v té laboratoři. A v té krvi většinou se orientujeme podle hladiny některých metabolitů, které se při snížené funkci těch ledvin v krvi hromadí, neboť ty ledviny ho nejsou schopni do moče vyloučit. To se týká například močoviny nebo kreatininu, čili to jsou všechno dusíkaté látky, které se pak v té krvi hromadí a podle toho my poznáme, jak těžké je to snížení funkce ledvin. To nám neurčuje tu vlastní diagnózu. K tomu nám napomáhá spíše teda vyšetření té moče. A potom máme další vyšetření, kterými můžeme dál postupovat, abychom se dobrali toho, o jakou chorobu u toho jedince se jedná. Ale to už jsou většinou pak speciální vyšetřovací metody. To bych posluchače tím nezatěžoval zatím, aby si udělali jenom obrázek o těch základních vyšetření.
Co je čeká v případě toho, že budou mít v tomto směru potíže? Vy jste hovořil o tom, že projevy té snížené funkce ledvin jsou někdy dost skryté. Co jste třeba zažil? V jaké fázi toho onemocnění člověk přišel?
Bohužel i v současné době, kdy teda ta síť nefrologických pracovišť a ambulancí a poraden je v naší republice celkem dostatečná, tak se pořád ještě stává, že přicházejí pacienti, kteří jsou už v té konečné fázi onemocnění ledvin, ať z jakékoliv příčiny, a my musíme už potom vlastně léčit jenom náhradu funkce toho orgánu. Nemůžeme ve velkém počtu případů už léčit jenom tu základní chorobu ledvin, která k tomu ledvinnému selhání vedla. Těch pacientů není tolik, většina je jich sledovaných v průběhu toho onemocnění u nás v těch ambulancích nebo poradnách, ale přeci jenom můžu říci, že zhruba těch pacientů, kteří mají to selhání ledvin a jsou proto dál nějakým způsobem léčeni, jak se o tom zmíníme, buď dialýzou nebo transplantací, tak takzvaně těch, kteří o ničem nevěděli a nikdy nebyli sledováni z celkového počtu těch dializovaných nebo transplantovaných nemocných, je zhruba v současné době pořád ještě kolem 40%. Čili
To musí být docela šok pro ty lidi.
Ano, to je šok. Většinou je to šok i pro ten, trošku pro ten ošetřující personál, protože najednou zjistí z té krve, že ty ledviny téměř vůbec nefungují. Ten pacient buď má minimální obtíže, nebo takové nespecifické, které přisuzuje všemu možnému, jenom ne vlastnímu onemocnění ledvin, o kterém teda samozřejmě nevěděl. Ta situace se poněkud zlepšila díky takové větší péči našich kolegů, třeba diabetologů, nebo co se týká léčby, účinné léčby vysokého krevního tlaku. Máme dneska k dispozici i preparáty, které jsou velmi účinné a stran těch ledvin, jejich použití je velmi výhodné, stran onemocnění těch ledvin. Ale přesto existují někteří pacienti, kteří buď vůbec nikam nechodili a přijdou vlastně už s selháním ledvin, kdy ty ledviny, jak jsem říkal, buď vůbec nefungují, nebo velmi pokročilým onemocnění těch ledvin, kdy už se s tím nedá nic dělat a ten proces nějakým způsobem zastavit a nebo dokonce zvrátit. A je to teda, jak říkám, okolo 40% všech těch dializovaných a transplantovaných a to nám pořád dělá velkou starost. Ale bohužel můžu říci, že tomu tak je i v zemích bývalé západní Evropy, na západ od nás a ve Spojených státech také, že i přes teda ten rozvoj té nefrologie k tomuto dochází.
Mělnický nefrolog doktor Ivan Petrů je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o léčbě snížené funkce ledvin. Pane doktore, jaké jsou způsoby léčení, když dojde k selhání ledvin?
Tak to je ta konečná fáze onemocnění, většinou chronického onemocnění ledvin, které vede k zhroucení té funkce ledviné. Tam potom musí přijít nějaký způsob, který tu funkci těch ledvin nahradí. Tomu způsobu my říkáme dialýza, která se nám rozpadá do dvou typů. Jednak je to takzvaná přístrojová dialýza, která se provádí pomocí přístroje umělé ledviny na hemodializačních odděleních, buď v rámci nemocnice nebo i mimo nemocnici. A nebo je to takzvaná domácí pobřišnicová neboli peritoneální dialýza, kterou po určitém zaškolení si ten pacient provádí doma sám. Spočívá to v tom, že si naplňuje přes zavedený katetr hadičku do břicha, do té pobřišnicové dutiny si napouští dializační roztok a po 4 hodinách ho vypustí a napustí si nový. Tyto cykly se během dne několikrát opakují a tím je vlastně dosaženo očišťování té krve od těch katabolitů, které u zdravého člověka vykonávají zdravé ledviny a my to právě nahrazujeme tímto způsobem. Čili to jsou ty dva způsoby léčby, buď přístrojová hemodialýza nebo peritoneální dialýza. V podstatě,
jaké s nimi máte zkušenosti, jak to ti lidé doma zvládají?
Po zaučení to většinou v nemocnici to zvládají ve většině případů celkem velmi dobře a potom přicházejí na tu kontrolu na to dializační středisko, pokud nemají žádné komplikace, tak v průměru jednou za měsíc. A jinak jsou ty pacienti s tím doma, dělají si ty výměny doma, dokonce s tím mohou i cestovat. Ta přístrojová dialýza je obtížnější v tom, že je vázaná na určité místo, buď v té nemocnici, v tom dializačním středisku, nebo pokud je to středisko mimo nemocnici, tak mimo nemocnici. A
abychom si to dokázali lépe představit, jak to ten člověk třeba prožívá, jaké to pro něho je, jak dlouho to trvá.
No, samozřejmě ten začátek je pro každého pacienta těžký. V podstatě daleko lépe se s tím vyrovnávají lidé starší než lidé v produktivním věku anebo dokonce lidé velmi mladí. Tam někdy ta adaptace na tento způsob léčby těm pacientům i při vedení třeba psychologickém činí někdy obtíže. V podstatě ale po určité době nakonec se s tím ty pacienti musí nějakým způsobem vyrovnat a smířit. No a abychom nezapomněli, na kromě té dializační léčby je ještě jedna možnost léčby a to je transplantace ledvin. V podstatě platí, že jak pro dialýzu, tak pro transplantaci ledvin nejsou žádné jak my říkáme, kontraindikace věkové. To znamená, že by věk nějak omezoval zařazení buď do dializačního programu nebo na transplantaci ledvin. Ale samozřejmě ta transplantace ledvin je určena pro ty pacienty, kteří jsou schopni z medicínského hlediska tu operaci té transplantace ledviny zvládnout, mají dobrý kardiovaskulární aparát, srdce jim dobře pracuje a tak dále. A samozřejmě ty pacienti většinou jsou to už starší nemocní, kteří se té transplantace zúčastnit nemohou, ať z důvodu srdečních onemocnění nebo nějakých cévních jiných, tak ty potom zůstávají na té dialýze. Pro představu v roce 2012 u nás v České republice bylo hemodializovaných, to znamená na té přístrojové dialýze, téměř k 6 000 a na té peritoneální dialýze kolem 500 pacientů. Ta peritoneální dialýze je ve značné menšině v současné době ještě u nás, tvoří to asi 8,5% všech dializovaných nemocných. Je to dáno historicky, protože před revolucí se u nás v podstatě peritoneální dialýza neprováděla, protože nebyly valuty na to, aby se v minulém režimu sem dovážely potřebné pomůcky, které jsou pro tu peritoneální dialýzu nutné. Takže z toho pořád ještě pokulháváme a jsou tam určité možnosti, že daleko víc pacientů by mohlo provádět tu peritoneální dialýzu. Každé to dializační středisko má možnost výběru v současné době, téměř každé, má možnost výběru mezi těmito dvěma metodami a pokud tam nejsou nějaké jiné závažné medicínské komplikace, tak pacienty poučíme o obou metodách a dáváme jim většině případů vybrat, která metoda by se jim líbila lépe.
Karambol Českého rozhlasu je dnes o léčbě snížené funkce ledvin. Povídáme si tu s mým hostem, mělnickým nefrologem, doktorem Ivanem Petrů. Vy jste hovořil o tom, že možností je také, když dojde tedy k selhání ledvin, transplantace. Jak je to s orgány?
Ano, v současné době je v podstatě počet transplantací ledvin, ale i jiných orgánů srdce, jater, plic, dáno tím, kolik máme dárců. A ti dárci se rekrutují buď z pacientů čerstvě zemřelých, většinou jsou to nemocní, kteří utrpěli nějaké úrazy hlavy třeba při autohavárích a jinak jsou zdraví, a nebo, což je trend hlavně v posledních letech, protože ty výsledky jsou nejlepší, jsou to potom takzvaní živí dárci, čili dárci, buď jsou to rodinní příslušníci, ale nebo jsou to i známí toho pacienta, kteří se rozhodnou, že mu dají tu ledvinu. Ale předpokladem je samozřejmě to, že ten dárce musí být absolutně zdravý, on projde velkým sítem všelijakých vyšetření a když se to potvrdí, že by tu ledvinu mohl darovat, tak pak to možné je. Já tady nebudu potom zabíhat do podrobnějších...
Jak dlouho se podle vašich zkušeností informací z praxe čeká, když takhle člověk...
Můžeme říci, že pacient na dialýze, ať na peritoneální dialýze nebo na hemodialýze, čeká na tu transplantaci ledviny z toho mrtvého dárce většinou tak ten rok, rok a půl. Někdy to bývá, kdy se hledají opravdu ty schody, kdy ty antigeny u těch nemocných můžou být velmi variabilní, tak tam můžeme říct, že někdy čekají až téměř 2 roky.
Jak to potom je náročné po té transplantaci a jaké máte s tím zkušenosti, když člověk má za sebou toto onemocnění, prošel dialýzou, transplantací, co vám ti lidé říkají?
No tak ti lidé, všichni, kteří byli úspěšně odtransplantovaní, jsou šťastní, protože se cítí jako osvobozeni, nemusí si tu buď peritoneální dialýzu provádět doma nebo dojíždět na to středisko, na tu přístrojovou dialýzu. Takže ten člověk se cítí velmi dobře, téměř ve většině případů jako znovu narozený.
Jenom jako tak, znovu narozený, pojďme se podívat na tu finanční stránku, co se týče léčby, selhání ledvin, když byste srovnal, kolik stojí dialýza a kolik transplantace, tak jak to vychází?
Ano, tam v tom jsou cenově velké rozdíly. Ta průměrná cena dialýzy, která je prováděna, té přístrojové dialýzy, která je prováděna teda 3x týdně po dobu 4 až 5 hodin, vyjde pojišťovnu zhruba, když se k tomu připočtou i léky, eventuální doprava toho pacienta na dialýzu a domů, tak to může dosáhnout kolem 1 000 000 korun za rok. Cena transplantace té ledviny, ať ze živého dárce nebo z mrtvého, je mnohokrát levnější a vždycky se i vyplatí, čili z toho ekonomického hlediska je to i samozřejmě výhodnější transplantovat, nežli jenom ty pacienty dializovat. Ale ne každý dializovaný pacient je na transplantaci vhodný, k tomu musí být splněny ještě jiné medicínská kritéria, aby byl schopný vlastně té operace transplantace toho orgánu.
Co byste nám na závěr našeho dnešního povídání poradil, jak pečovat o své ledviny, aby nám fungovaly?
No, my už jsme o tom hovořili vlastně v úvodu. V podstatě neopomíjet preventivní prohlídky u praktických lékařů, to je úplně ten základ, co každý pro sebe může snadno udělat. Nechat si tam vyšetřit moč, jak chemicky, tak močový sediment a samozřejmě i změřit krevní tlak a odebrat krev na příslušná vyšetření. To je úplně ten základ a tam vlastně se zachytí všichni pacienti s tím onemocněním ledvin.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl primář oddělení dialýzy nemocnice Mělník, doktor Ivan Petrů. Pane primáři, děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne.
Karambol.